Nisell milkom, nistikinkom għal program jħor Talking Jazz. Matul da program jina san semmakom muzika jazz untikom informazzjoni kem dwar il-muzika u kem dwar il-muzisti li kunu edin jesekwixu dik tip ta' muzika. Mizmi għal diħor kol intikom aħbari ta' jazz. Illun se nibda bit-trumpet player, Art Farmer. Art Farmer, muzista u bandlidja ta' jazz kien Amerikan, eġbel 1928 sa' 1999. Kiedu il-trumpet u il-flugelhorn, però kiedu strument bisem ta' trumpet. Dakin strument id-disinjat propju għalih. Dan l-strument kien speċi ta' trumpet u flugelhorn, ġo strument wieħed. Kien magħruf sewwa matul l-era tal-bibop. Kien daq ma' diversi muċisti matul l-erbanijiet muċisti bħal pjanista Horace Silver ma' sassafonisti Gigi Grace u ma' Sonny Rollins. Matul il-ħamsinijiet kien daq ma' Benny Golson, ma' George Russell u ma' Jerry Mulligan. Iżda wara beda jifforma il-band tiegħu. Għall-bidu tas-sittinijiet kien beda jdoq iżjed il-flugelhorn. Infatti kien dan għall-farmen li kien għamel il-flugelhorn bħala strument popolari fil-qasam tal-jazz. Fl-1968 Art Farmer kien ħalla l-Amerika u issettilja fl-Ewropa fejn kien baqa jagħti kunċerti sakemm miet. Jibqa' magħruf għal ħoss sabiħ li kellu għal mod liriku li bih kien jimprovizza. It-tjun li se nsemmalkom minn Art Farmer huwa meħud mill-album Early Art li kien irrekordja fl-1954. Flimkien ma' Art Farmer Trumpet nisimgħu il-Horace Silver Piano, Percy Heath Bass u Kenny Clarke Drums. It-tune I Will Take Romance.
Thank you.
Dak kien Alt Farmer bit-tune I'll Take Romance. Nisimgħu issa sassafonist Ingliż Nigel Hitchcock. Nigel Hitchcock, sassafonist Ingliż twilet fl-1971. Beda jistudja s-saxofon ta' età żgħira u kien beda l-karriera tiegħu ma' National Youth Jazz Orchestra Ingliża. Kien għamel xi żmien fil-pop meta kien f'diversi bands bħal dik ta' Tom Jones. Barra milli jmexxi l-bands tiegħu, Nigel Hitchcock jikkollabora wkoll proġetti mużikali ma' mużiċisti oħra. It-tune li se nsemmalkom minn Nigel Hitchcock Quartet huwa mħud mill-album The Snake Range Session. It-tune jiġib l-isem ta' Weavers of Dreams.
Thank you.
Kitarista li għamel isem għalih fil-qasam tal-ġazz huwa kitarista Amerikan tal-Fallo. Tal-Fallo, kitarista Amerikan, eġbel 1921 sal-1998. Kienu laqmuh bħala Octopus, peress li kellu ideħ kbar u kien ilaħħaq parti kbira mill-fingerboard tal-kitarra. Bejda jdoq il-kitarra meta kellu 21 sena. Wara sentejn biss li kien beda jistudja kitarra, kien beda jdoq mat-trijota ta' vibrofonista Red Norvo. Kien da ma' Red Norvo mill-1949 sal-1953. Fl-1953 kien da' għal sitxur mal-benta Arti Show. Wara Arti Show tal-Fallo kien forma il-band tiegħu, peress li issa kien magħruf sewwa bħala kitarrista u kellu abilità kbira fil-qasam tal-ġazz. Fl-1988 tal-Fallo kien irtira bħala kitarrista full-time u kien mar joqgħod New Jersey fejn hemmhekk kien beda jaħdem bħala designer u jpinġi it-tabelli tal-ħwienet. Kien baqa' idoq fil-lokalità tiegħu u għamel xi tul żgħar. Bħala leader tal-Fallo kien ħareġ biss album wieħed, dan kien mill-1960 sal-1975. Matul 1976 u 1985 kien reġa' beda jdoq u jirrekordja, iżda l-aħħar ta' tweninijiet kien sparixxa għal kollox mix-xena mużikali. Mill f'New York fil-25 ta' Lulju tal-1998 fl-età ta' 77 sena. Fl-1969 kien ħareġ l-album The Return of Tal-Fallo. Minn dan l-album se nsemma l-komitjun Crazy She Calls Me. Thank you. In Hallo l'America o Niju fra Europa fe senissimo musicista femminile, Claudia Campagnol. Claudia Campagnol, musicista, compositrice o do diversi strumenti, twilded Budapest, Bulgaria. Is da to of Copenhagen in Danimarca. Claudia iam Yusuf Hala Rising Star fi Danimarca fe asam tarjet. Tati concerti matul festival stagiet u anka ġewa jazz club mux bis fi Danimarka iżda fajz johra. Fil-present, Claudia Campagnol hija meqjusa bħala kantanta u strumentalista popolari fi Danimarka. Din is-silta li se nsemmalkom hija meħuda mill-aħħar album tagħha li jismu I'm Strong. It-tjuni ġib isem ta' Let's Conquer the World.
Can tell by one look this song takes place in your head when you hear me sing your story out loud. How could she know? When did I show there's nothing we can hide? We only take your love right. Cause when we do, we can see the inside. People live underneath the cold of haters in search for truth in so many prayers.
Nibqaw fl-Europa u propju ħaniġu f'Malta fejn nisimgħu il-Band Noir. Il-Band Noir hija komposta minn Chris Pitieri piano u keyboard u wkoll idoq il-vocoder, Edward Ellul bass, Alex DeBono drums u percussion. Album li kienu ħarġu matul il-karra tagħhom jiġi ppreżenta Till We Switch Off the Lights. Minn dan l-album se nsemma l-kompożizzjoni ta' Chris Pitieri Pangaea.
Thank you.
band kontemporanja amerikana li hija popolari ħafna specialment ma' l-udjenzi tal-ġazz li huma żgħażagħ hija l-band Snarky Puppy. Snarky Puppy hija band formata minn diversi mużicisti li kienu jistudjaw fl-istess kulleġġ ġewwa Texas fl-Amerika. Il-band Snarky Puppy kienet ġiet iffurmata f'Texas iżda bdew jagħmlu suċċess meta marru f'New York. L-istil prinċipali jduqu huwa jazz fusion u progressive rock. Għalkemm milhomx wis fix-xena tal-jazz diġà rebħu żewġ awards u jagħtu kunċerti tal-jazz madwar id-dinja. It-tune li se nsemmalkom minn Snarky Puppy hija meħuda mill-album li ħarġu fl-2019 b'isem ta' Emigrants. It-tune jiġi b'isem ta' Chunks.
Thank you.
Di kienet il-band Snarky Puppy Bitun Chunks. Immorru l-Italja u fejn nisimaw ukoll darba muxista tal-ġazz mara, Alda Rovatti. Alda Rovatti, muxista, kompozitriċi u sassafonista, twildet l-Italja fil-Lombardija fil-1976. Ta' età żgħira studjat il-piano u iżjed il-qudiem ftit istudja s-saxofon. Kienet rebħet scholarship u kienet marret tistudja fil-kulleġġ ta' Berkeley f'Boston l-Amerika. Wara li spiċċat l-istudji tagħha kienet daqqet ma' diversi bands u muxisti fostu ma' Phil Woods, ma' Lee Konitz u ma' Randy Brecker lillum huwa r-raġel tagħha. Kienet marret toqgħod Pariġi għal madwar xi sena fejn hemmhekk kienet daqqet ma' diversi bands u għamlet tours mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll fl-Afrika. Fil-preżent Alda Rovatti tgħix New York fejn hemmhekk għandha l-band tagħha u tirrekordja albums ukoll iżda wkoll tagħti kunċerti matul festivals u ġewwa jazz club mhux biss fl-Amerika iżda f'pajjiżi oħra. Nisimgħu lil Alda Rovatti bit-tjun Airbob. Thank you. L-aħħar tu li sen semmalkum ma tudja l-program, se semmawenna duo i-format minn Dave O'Higgins fuq il-sassafon u Rob Luft kitarra. Maħħom ukoll għandhom pianista u bassista. Dan il-kwartet jagħtu diversi kunċerti madwar jazz club u matul jazz festivals mhux biss fl-Ingilterra iżda fl-Ewropa. Minn dan id-duo se nisimgħu it-tune kompożizzjoni ta' John Coltrane Naima. Dakki l-axħar tune li kelli matul dal-programm, nispera kien kollox għal-gosti ta'kom, sakemm niġgħu ta'qgħu saħħi.